Další díl cyklu Jak rozumět médiím se zaměří na otázku vztahu médií a reality. Hostem pořadu je doktor Jaromír Volek z Brněnské fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pořad připravil Ondřej Kreitl. Kdysi se o médiích říkalo, že jsou zrcadlem, které věrně odráží skutečnost. Jak je tomu dnes? Není to zrcadlo trochu rozbité?
No, řekli bychom z pohledu té kultivace mediální gramotnosti, že vztah médií a reality je asi ten nejdůležitější nebo klíčový nebo první krok k tomu, jak kultivovat náš vztah k médiím nebo jak médiím dobře rozumět. Samozřejmě, že dnes už je trochu truismus, tedy více méně jasné, že média nezobrazují, neodrážejí ve smyslu nějakého fyzikálního přesného obrazu realitu. Média jsou konstruktéry nebo tvůrci reality, a to v tom slova smyslu, že do jisté míry musí, to není kritika médií, když řeknu, že média konstruují realitu, tím neříkám, že média jsou špatná nebo lživá, nebo manipulativní, to samozřejmě také mohou být. Ale to samo o sobě, že realitu redukují, protože jí jsou povinna své logice fungování. Ta logika má nějakou technologickou dimenzi, má nějakou produkční, nebo chcete-li, organizační dimenzi. Má taky dimenzi, řekněme, legislativní, jsou nějak regulována a tak dále. A to jsou všechno mantinely nebo korektivy, které ovlivňují ten výsledný obsah, tedy ten obsah, který se nějak vztahuje k realitě. My bychom to mohli charakterizovat na takovém tom úplně nejelementárnějším vztahu jedince, člověka a reality. Platí to pro nás pro všechny. Když se narodíme, tak vstupujeme do prostředí, které vnímáme a které je pro nás v těch prvních minutách, dnech, týdnech, měsících, letech dosti nehostinné. A nemusíme to dál rozvíjet, to každý z nás víceméně zná. A ten lidský osud je v tomto směru víceméně stimulován tím, že se na toto nehostinné prostředí, poté co jsme opustili to dokonalé prostředí, ze kterého jsme vystoupili, tak se musíme na to prostředí nějak adaptovat. Forma adaptace je vlastně pro člověka klíčová forma symbolické adaptace. Tedy, jak říká písmo, na začátku bylo slovo. A to slovo má samozřejmě symbolické významy a se slovem, a teď to můžeme chápat jako se slovem, jako textem, obrazem, tedy obsahy, které vytvářejí média, tak ty obsahy jsou nástroje naší adaptace na svět. Z toho je zjevné, že už ty první kroky, ta naše schopnost přepisovat to, co vidíme, do nějakých symbolických významů, do nějakých znaků, do nějakých obrazů, že to má primárně adaptační funkci. Není nic pro lidského jedince důležitějšího, a zvláště teda v těch prvních letech života, než adaptovat se na prostředí tak, abychom to prostředí vnímali jako bezpečné. To je klíčová funkce médií. A ta bezpečnost je svého druhu svým způsobem vždycky trochu iluzivní, trochu kompenzatorní. Je to typické, když se díváme na pořady pro malé děti, pro, řekněme, předškolní děti. Ta konvence, že postavy v těch pořadech, které vystupují, mají být měkké, často chlupaté, často mají šišlat, či nějak se projevovat vlastně formou něčeho, co je velmi lidské, co vytváří pocit srozumitelnosti, jsme schopni těm postavám a jejich motivům rozumět. Z tohohle toho vychází ta základní pozice médií. Ještě předtím, než nám média říkají o tom, jaký svět je, jestli je dobrý nebo špatný a tak dále, jaké informace nám dávají o politice a o všech jiných událostech, tak primárně nám říkají něco o tom, že se v tomto světě máme cítit bezpečně, že mu máme rozumět. A protože ten svět je velmi komplikovaný, je zcela evidentní, že ho žádné médium počínaje tou, řekněme, tištěnou formou novinovou a končí dneska, řekněme, webovou formou, síťovou a tak dále, žádné médium není schopné pojmout svět v jeho komplexnosti. Vždycky musí docházet k jeho redukci, někdy se používá slovo typifikaci, to znamená zjednodušení do vzorců, které už tu velmi složitou komplexní realitu nějakým způsobem redukují.
Když to tedy zjednodušíme, ta opovrhovaná, vysmívaná mediální realita je právě tedy o ním zjednodušením složitého světa a zprávou o tom, že svět je bezpečný. To je jediný problém mediální reality?
Tak ta první rovina je, že média tu máme od toho, aby nám pomáhala adaptovat se na svět, a v tomto slova smyslu se více či méně všechna média snaží vytvářet pocit bezpečí. Pak je tady ta druhá, ta náročnější, abstraktnější rovina, kdy už ten svět nepůsobí tak, řekněme, bezpečně. Je to ta rovina konkrétních událostí, konkrétních zpráv. Pakliže se bavíme o zpravodajství, pakliže se budeme bavit o fikci, tak je to ta rovina, řekněme, které uznáme z různých typů seriálů, více či méně naplněných násilí, dramatických vztahů a tak dále. Tak tam pochopitelně už ta základní bazální rovina bezpečí není tak důležitá. Ale vždycky i v těchto popisnějších, nebo chcete-li realističtějších popisech sociální reality, vždycky je tam nezbytná forma redukce. Podívejme se na takovou typickou ukázku mediální reality, a to je to, čemu my říkáme televizní nebo obecně mediální historicita. Teď je velmi populární formát, žánr docu-soap, neboli dokument a hraná forma, tedy dokument a soap opera, dva žánry, které se setkaly. Myslím, že v pěkné, čisté žánrové podobě to předvedl Robert Předláček v té minisérii České století. A teď to máme, myslím, že jsme to mohli vidět v prvním dílem toho Sedláčkova druhého také cyklu, už ne jako docu soap, ale cyklu, který pracuje s historickými událostmi, jmenuje se to Bohéma a vystupují tam vlastně významné české postavy českého filmu od 30. let až do roku tuším 53. Podíváme-li se na ten způsob, jak oba dva ty Sedláčkovi více či méně historizující nebo historické projekty fungují, vidíme, že tam nutně musí docházet ke stylizaci, k určitému posunu reality v zájmu toho, aby ten děj byl srozumitelný. Uvedu jeden typický příklad. V tom Českém století, v díle, který je věnovan tragickému roku 1938, respektive tomu období mezi zářím 38 až březnem 39, vystupuje český prezident Edvard Beneš a kolem něj generální štáb, všichni ti důstojníci a tak dále. A Sedláček to natáčí na Pražském hradě a přizpůsobuje ten jazyk toho generálního štábu, těchto důstojníků, mužů, z nich někteří byli šlechtici, například generál Vojčechovský, a popisuje jejich jazyk a stylizuje jejich jazyk do jazyka dnešních teenagerů. Je to nemyslitelné. Na tom Pražském hradě to vypadá jako v expozici, kde se prochází koho jak namane. To jsou všechno stylizační prvky. Pakliže ulpíme na doslovnosti, no tak pak jsme obětí manipulace. Ale Sedláček nikoho manipulovat nechce. Sedláček se snaží nabídnout určitou story, určitý příběh, od kterého by se pak mělo odvíjet další kladení si otázek, třeba ve škole, výborný materiál pro učitele dějepisu na střední, na základní škole, kteří mohou dovysvětlit, dotvořit, ukázat, kde dochází k těm zkreslením. Jinými slovy, znova opakuj, toto nemusí nutně být kritická dimenze, nemusíme kritizovat za to média, ale oni podléhají té vypravěčské logice, tomu, že ten příběh má nějakou logiku, má nějakou stopáž, má taky nějaký rozpočet. A to všechno samozřejmě vede k tomu, že ta redukce té situace je nezbytná a neměli bychom si nalhávat, že je možné, aby ve formátu, zvláště fiktivním a v různých těch hybridních formátech, by mohla televize nebo médium jakéhokoliv typu přinést nějaké super nebo hyperrealistické zobrazení.
Když odhlédneme od těch děl fiktivních, které jsou řízeny většinou vypravickou logikou, alespoň na prvním místě u těch kvalitních, a soustředíme se na zpravodajství, tam tedy ta potřeba vyprávět dobrý příběh není přece jenom primární. V čem je u zpravodajských pořadů problém ve vztahu k realitě, kde tam dochází k tomu zkreslení?
Tady skutečně došlo pravděpodobně k nejvýraznějšímu posunu. Vezmeme-li, podíváme-li se třeba na zpravodajství BBC v 30. letech, ale našli bychom to i v jiných, samozřejmě v tištěných médiích, tak ten posun v posledním století od toho, řekněme, více či méně neutrálního, dosti emocionálně sterilního nebo nezaangažovaného typu pokrytí, novinářského pokrytí reality, k tomu, řekněme, mixu emocí a zábavy, to, čemu se někdy říká infotainment, tedy spojování informace a zábavy, jako entertainment, jo, v tomto slova smyslu, tady vidíme obrovský posun. Ten rozdíl je skutečně velmi zásadní. Mimochodem, když bychom si třeba vzali licenční podmínky komerčních televizí ve Velké Británii, když začíná v 54. roce vysílat ITV, první jakoby soukromá televizní stanice, a podívali byste se na její licenční licenční podmínky. Ty podmínky byly striktnější z pohledu kvality obsahu, včetně toho zpravodajství, než které má dneska Česká televize. Já tím chci jenom naznačit, že to je obecný globální posun, ke kterému dochází na úrovni globální mediální scény, té euroamerické nebo západoevropské. A v tomhletom slova smyslu to zpravodajství se dostalo. Myslím, že teď prožíváme dobu významné paradigmatické změny, nebo jsme pravděpodobně před paradigmatickou změnou. Paradigmatickou změnu vždycky předchází krize. Je nepochybné, že zpravodajská média v tom západoevropském, euroamerickém kontextu jsou v hluboké krizi. A jeden z aspektů té krize je, že ztrácejí důvěru, a tu důvěru ztrácejí proto, že už velká část populace začala vnímat v těch obsazích příliš té zábavné složky. Ta média chtěla jít tak intenzivně za svými posluchači, čtenáři, diváky, tak se jim snažila vlíbit a taky prodat ty obsahy, až o ně přišla, nebo až o ně začala přicházet. A teď do toho vstupuje nová technologie, to znamená to, co my máme, řekněme, spojeno s internetem, a tu technologii začíná velmi intenzivně využívat ke svému mocenskému boji určitá politická elita. Nebudu to lokalizovat, ale my v našem kulturním kontextu máme pravděpodobně ten největší problém s tou mocenskou strategií přicházející z východu, tedy z Ruska nebo z putinovského Ruska, abych to řekl přesněji. A tady najednou vidíme velmi rychlý, dramatický nárůst reakce na to zneužívání nebo tu otevřenost toho mediálního prostředí, zvláště síťového typu. A teď ta klasická média si uvědomují, že má jedinou šanci vrátit se částečně k určité míře serióznosti a bránit se té invazi manipulativních, zkreslených, to, čemu se říká v angličtině fake news, dezinformačních obsahů, bránit se tím, že zřídí své speciální typy pořadů, které budou upozorňovat, cizím slovem dekonstruovat, prostě budou upozorňovat na to, kde dochází ke zkreslení. Je třeba upozornit, že teď to poslední, kdy se k BBC, ta řekněme stále nejrenomovanější evropská korporace, přihlásila k tomu, že zřídí speciální pořad reality check a budou skutečně upozorňovat na to, kde dochází a v jakých konkrétních situacích dochází v síťovém prostředí zvláště, ale samozřejmě se to musí týkat i všech ostatních médií, dochází ke zkreslení reality. To je jeden z pokusů těch klasických médií, která se dostala do hluboké krize a ztrácí důvěru, jak se bránit. Jinými slovy, ten posun od suchého realistického popisu k zábavě v těch našich médiích, v našich kulturních kontextech došel do tak extrémní roviny, že začal hubit, začal jaksi likvidovat sami strůjce tohohle toho mechanismu. To ty média nikdo nenutil, to je prostě nutila do jisté míry tržní funkce, snaha prodat a prodat a ještě více prodat. A výsledkem bylo, že na konci tohohle procesu prodávají stále méně a ztrácejí primárně důvěru. Toto je, myslím, že ta klíčová funkce, a tady, a teď se vracím k tomu původnímu, tady je vidět, že velká část populace, zvlášť jsme to teď viděli v té kampani ve Spojených státech, zjevně dala najevo, že nevěří hlavním, tedy mainstreamovým médiím hlavního proudu, a nenechala si poradit, že Donald Trump není dobrý kandidát. 90% těch amerických médií bylo protitrumpovsky zaměřeno, ale volby dopadly jinak. Jinými slovy, co to znamená? Znamená to, že velká část populace přestává věřit, že to, co konzumuje v médiích, je realitou a má velmi skeptický vztah, ale to, co je na tom nebezpečné, že se odklání do končin, kde už vůbec nemají k dispozici kvalitní informace, zdrojované informace. A ta míra té adaptace té části populace, která se cítí nespokojená a tak dále a utíká k té, řekněme, méně náročné formě obsahu, může destabilizovat celou tu západní demokracii, tak jak ji chápeme, nebo liberální demokracii, tak jak ji chápeme. A v tomhle slova smyslu skutečně žijí média a my s nimi velmi dramatickou dobu.
Jedním z těch typických tuzemských příkladů média, které produkuje zmíněné fake news, ty falešné zprávy, jsou Parlamentní listy. Mediální teoretik Jan Jirák v nedávném rozhovoru zmínil, že vlastně v jejich existenci nevidí problém, protože podstatou žurnalistického demokratického prostředí je názorová pestrost, a tedy čtenář si s tím už nějak poradí a pokud má dostatečně širokou nabídku, tak se dokáže zorientovat a dokáže najít alespoň nějaké stopy reality. To volně parafrázuji, co bylo zmíněno. Jak tedy já jako čtenář si můžu ověřit pozici daného média, které sleduji nebo bych chtěl sledovat? Jak si můžu otestovat ten vztah k realitě?
Já bych začal určitou polemikou s kolegou Jirákem. Kdyby to bylo tak, jak on říká, že si čtenář sám najde a pochopí a porozumí, tak bych si položil otázku, jak je možné, že tak strmně, to nejsou jednotky procent, ale desítky procent, stoupá proklikovost, to je indikátor čtenosti, samozřejmě u těch webů my nemáme standardní měření čtenosti, ale stoupá proklikovost, tedy čtenost těch článků, které jsou v Parlamentních listech. Znamená to, že buď Parlamentní listy dělají super kvalitní žurnalistiku, nejobjektivnější, a česká populace se zorientovala a sahla si potom nejkvalitnějším zbožím, jak by nám snad diktovala nějaká logika neviditelné ruky trhu. Já se obávám, že to tak není. Teď s jednou mojí diplomantkou ona pracuje na diplomové práci přesně týkající se tohoto typu. U těch Parlamentních listů je velmi specifická forma oslovení. Zjednodušíme-li to, že to by bylo na dlouhý povídání. Oni pracují s tím nejtriviálnějším mechanismem, řekněme, pavlovovského podmiňování, které spouštějí přes titulek. Titulek nekoresponduje s obsahem, titulek je čistě spouštěcí, jako Pavlov, když rozsvítili červenou, tak Pavlovi pejsci začali slinit, jak to známe ze základní nebo střední školy. No tak tady se používá úplně stejná logika. A jestli toto bychom měli chápat jako výraz kvalitní žurnalistiky, no těžko si to dovedu představit. Já si dovedu představit, že prostě máme liberální ekonomické prostředí, které neumí diferencovat mezi kvalitou a nekvalitou a umí rozlišovat pouze mezi prodejem a nezájmem. To jsou dvě odlišné věci. Já samozřejmě si myslím, že když bychom se chovali k médiím podobně jako k prodeji drog, tak bychom museli u takovýchto typů periodik přemýšlet, jak jim omezit pole a zároveň nestratit tu liberální komponentu, to znamená nezakazovat je. Jo? To, abychom si dobře rozuměli, já nejsem stoupence nějaké totální státní cenzury, to bychom jenom vymítali čerta ďáblem. Jo? Tímhle směrem nejdu. Ale představa, že se smíříme jenom s tím, že teda si to ten trh nějak vyřeší a nebudeme se k tomu moc vyjadřovat, nemyslím, že je šťastná, myslím si, že prostě je třeba upozornit. A to je součást té mediální gramotnosti. Jo? A myslím, že zrovna tady bychom mohli využít v případě těch Parlamentních listů jejich specifickou formu oslovení, syntaxu, ten způsob, jak vypráví, například při výuce mediální gramotnosti na středních školách. Myslím si, že by bylo velmi dobré a velmi reálné, použitelné, aby si studenti při četbě jejich článku testovali, jak koresponduje titulek s obsahem a jak jsou tam například potlačovány typy zpráv. Dám jenom jeden z příkladů. Pan prezident, to je oblíbený respondent Parlamentních listů. Řekněme, že Parlamentní listy jsou podobně jako televize Prima a jako Blesk mediální platformou pana prezidenta. Tak pan prezident se před zhruba 14 dny na rozhovoru Radia Plus zmínil o tom, jak po Čechách putuje jeden terorista, který pravděpodobně brzo něco učiní. Prohlásil, že to má od tajných služeb. Sama o sobě tento typ sdělení vyvolal zděšení ve zpravodajské komunitě a všechna více či méně média seriózního typu to pokryla a měla k tomu určitý postoj. A bylo zajímavé podívat se, jak se v případě této páně prezidentovi performace zachovali Parlamentní listy. To téma tam bylo odsunuto úplně do okrajového odstavečku, myslím, že na nějaký osmý odstaveček článečku o tom prezidentově vystoupení v Českém rozhlase. A teď na tom by se dalo moc pěkně nejenom ukazovat, ale i zkoušet a učit žáky třeba střední školy, jak rozumět určité mediální logice. Jako proč se, ta otázka je, proč to dělají Parlamentní listy tak, jak to dělají. Dělají to jak z důvodů ekonomických, tak z důvodů ideologických. Jak si tady rozumí ta ekonomická stránka s tou stránkou ideovou nebo ideologickou? Myslím si, že ty Parlamentní listy jsou moc pěknou ukázkou v tom slova smyslu, že mají skutečně vysokou čtenost. Toto je důležité. Zatímco tady máme různé jakoby weby, v kterých se předpokládá někdy oprávněně, někdy méně oprávněně, že šíří ruskou propagandu. Ale jejich čtenost je velmi nízká, jejich zásah je minimální, jsou to uzavřené komunity, bubliny, které samozřejmě můžou za jisté změny politické situace se nafouknout a tak dále. Jsou to určité jakoby skryté platformy, řekněme určité buňky, jo? Ale jejich dosah nebo zásah té populace je minimální. Zatímco v případě Parlamentních listů je ten zásah velmi významný a je to skutečně velmi viditelná platforma a na té bychom se měli učit tomu odstupu. kdy už média nám nepomáhají adaptovat se na realitu, tedy to, o čem jsem mluvil, té bazální funkci, ale kdy nám poskytují falešnou formu adaptace na realitu, tedy jinými slovy dávají nám to, co chceme, nedávají nám to, co potřebujeme. Člověk, který je závislý na drogách, asi moc nepřemýšlí o tom, jestli ho to zabije, už nemůže jinak. A tady myslím si, že ta mediální gramotnost by měla jít touto cestou. Měla by nás včas varovat, abychom se nestali obětí něčeho, od čeho už posléze nebudeme schopni odstoupit.
Mluvili jsme o tom, jak poznat ta defektní média, která mají rozpojený vztah k realitě více či méně, jak ale poznat ta kvalitní média? Jak si vlastně ověřím, že televize, časopis, který čtu, dělá svou žurnalistickou práci dobře, poctivě a snaží se v rozumné míře mi zprostředkovat komplexnost světa?
To je samozřejmě ta nejdůležitější otázka, ta prochází celou tou mediální gramotností. Platí ty úplně nejzákladnější pravidla. Na začátku se ptáme, kdo ta média vlastní, kdo z těch médií má nějaký profit nebo nemá profit, protože musíme rozlišovat média, která jsou non-profitní, která nejsou zřízena proto, aby generovala zisky, jako je například Radio Euroglas, které se živí samo sebe, ale není tu zřízeno proto, aby vydělávalo akcionářům nebo aby generovalo zisk, a nebo média veřejné služby, které nejsou koncipovány takto. No ale pak je tu ta většina toho trhu, která slouží generování zisku. Tak to je jedno kritérium. A druhé je, jestli náhodou ta média nevlastní někdo, kdo má v té ekonomické rovině i v té politické rovině nějaké vlastní privátní zájmy. Toto je úplně první. Druhý krok je, musíme se podívat, jak to médium je silné, to znamená, jak si může dovolit dělat kvalitní žurnalistiku. Médium, které má redakci postavenou na 5 novinářích, může dělat velmi kvalitní zprávy, může se soustředit na jedno velmi specifický téma a umět ho udělat, jako to třeba dělají neovlivní Sabiny Slonkové, jako to dělají teď ty vlastně drobné projekty, které vznikly, ať je to Echo 24 a částečně byť Reportér už je větší, jo, ale pořád jsou to víceméně malé redakce, ale nemůžeme od nich například chtít velký zahraniční zpravodajství. To prostě neodfinancují, to je úplně zbytečné a tam pochopitelně je, řekl bych, že dnes už na české, teď to vztahněme na tu českou scénu, je třeba výrazně oddělit Českou televizi s jejími možnostmi a částečně Český rozhlas, že i tam je pořád ta síť těch zpravodajů velmi kvalitní a rozsáhlá od těch ostatních. Tady, ať už Televize Prima nebo Televize Nova nebo Radio Impuls, ty, který jsou velmi poslouchaní, nemají finanční prostředky, nebo oni by si je pravděpodobně našli, ale profit toho média by byl nižší a jim se to nevyplatí. A tady bychom skutečně měli velmi rozlišovat o tom, kdo nám co říká například v poslední době o volbách ve Spojených státech a o tom fenoménu Donald Trump. A kdo to, tak říkajíc, jen přebírá z druhých zdrojů, nebo, tak říkajíc, krade u konkurence, což se taky stává, což je v Čechách, myslím, že docela bohatá praxe. A myslím si, že toto je důležité. Bohužel česká mediální krajina je relativně chudá, nebo ten trh je malý. Tudíž těžké si představit, že my tady budeme mít 5 nebo více deníků, které si zaplatí kvalitní zahraniční zpravodajství, to znamená ty zpravodaje na místě a budou mít ty zdroje a tak dále. A pravděpodobně se musíme smířit s tím, že alespoň v tomto slova smyslu budeme mít 2 super kvalitní média ve vztahu k té zahraniční problematice nebo zahraničnímu zpravodajství, a to bude Česká televize a Český rozhlas. Mimo jiné, proto jsou tak důležitá, proto je tak důležitá mít média veřejné služby. A řekl bych, že teď ta doba, která přichází, jejich význam bude ještě posilovat.
Za pohled na vztah mezi médií a realitou děkuji Jaromíru Volkovi z Brněnské fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pořad připravil Ondřej Kreitl.